Sein.
Scena. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan, dobrodošli u još jedno talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I pozdravljam vas na 4 beogradska stepena, kažu lepi, prijatni i topli i sunčani dani pred nama i tokom vikenda i čitave naredne nedelje. U Novom Sadu samo 0, u Nišu još uvek temperatura u minusu, minus 2, ali bit će svakako toplije. Petak je 13. Zaboravite na taj spoj i razbite predrasude. A ovaj petak 13. je Svetski dan radija. Svetski dan radija obeležava i Radio Beograd kao članica Evropske radiodifuzne unije. Ovaj praznik proglasio je UNESCO pre 4 godine i ovogodišnja tema Svetskog dana radija je Mladi i radio. Tim povodom u šetnji ćemo govoriti o položaju mladih sa invaliditetom u društvu, koji su njihovi problemi, kako im olakšati život, koliko ih razumemo, u kojoj meri ih podržavamo. Naši gosti su Jelena Žigić i Nikola Arsić, mladi sa invaliditetom, sa kojima će razgovarati moja koleginica, urednica iz redakcije za mlade, Maja Đurić. Do 11 časova, tačnije do 5 do 11, kada emitujemo Srpski na srpskom, najavit ćemo i Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar. Statistika upozorava da svakoga dana u Srbiji jedno dete oboli, a svake nedelje jedno umre od raka. Od svih bolesti u dečijem dobu i adolescencije, rak je prvi uzročnik smrti. Ohrabruje međutim činjenica da je rak kod dece izlečiv u preko 70% slučajeva ako se dijagnostikuje na vreme i pravovremeno leči. O problemima obolele dece i njihovih porodica, načinima na koji ih možemo podržati i pomoći im, kao i o koncertu i akciji puštanja balona u čitavoj Srbiji kojima će biti obeležen dan dece obolele od raka, razgovarat ćemo sa Todorom Mančićem iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, poznatije kao NURTOR. Sa mnom i sa vama do 11 časova bit će i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Ružica Ćirić.
Something on my mind.
I can't say.
And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect way
slowly taking sips.
Express my shit.
Cause I got something on my mind.
I can say.
And it's burning my lips.
I must
And I'm trying to find
the perfect wine.
Slowly taking sips.
Express my shit. Like a bottle of wine. Red or white. Make my knees with my soul. I mean, I can't fight. Red tingling on my cheeks as you cross my sight. Sober up the lanes and kiss me right.
You might know this already, and that's alright. You're jumping on my heart, makes me feel so light. You're running through my mind, day and night. Please jump if there's a way you and me might. You got me spinning around, and that's okay. Who knew somebody could use the charm that way? Inside of me, I'm so hyper, but I lack polite. Please tell me if there's a way you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect wine.
Slowly taking sips
to express my shit.
Cause I got something on my mind.
I can't say.
And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect wine.
Slowly taking sips
to express my shit.
On my list, can okay, now I'm getting sweaty and I'm blushing. All right, oh, walk away, pop, and don't leave my side. Yes, no, baby's what I read from your smile. But rock, paper, scissors is way more my style. Please don't tell me to go fly a kite. Just tell me first the way you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect wine.
Slowly taking sips
to express my shit.
Cause I got something on my mind.
I can't say.
And it's burning my lips.
I must admit.
And I'm trying to find
the perfect wine.
Slowly taking sips
to express my shit.
Deset časova i 12 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1 i u šetnji danas obeležavamo današnji dan, Svetski dan radija. Kazala sam malo čas, to je praznik koji uveo UNESCO pre 4 godine, svake godine ima određenu temu. Tema ovogodišnje proslave radija kao medija, možemo tako da kažemo, jeste mladi radio i zato uz mene danas i ispred naših mikrofona i moje koleginice iz programa za mlade, Maja Đurić. Majo, zdravo.
Zdravo.
Nekako mi je smešno da kažem dobrodošla.
Da.
Ne sediš na uobičajenom mestu, tako da...
Evo, malo prije smo baš pričali čije koje mesto, uvek nam je to nekako.
Jeste. I nekako smo i mi kao mladi ovde počeli da radimo, a vi kao redakcija i program za mlade zaista punu pažnju poklanjate mladima i iz potpuno različitih uglova se bavite njihovim životima.
Mi imamo emisije koje mladi produciraju, prave, autori su kompletni. Imamo emisije o mladima, naravno. Imamo emisije u kojima mladi su gosti, saradnici, daju nekakve sveže ideje, nekakvu svežu boju, zvuk. Evo, tako jedno ćemo danas da pričamo. S nama su Jelena Žigić i Nikola Arsić, studenti. Oni su nedavno u našem programu pokrenuli temu Beograd iz ugla invalidskih kolica. Zapravo, to je bio projekat studenata primenjene umetnosti i studenata sa invaliditetom. Ljudi, Jelena je student primenjene umetnosti, Nikola je u kolicima, student arhitekture. Zajedno ste, vas dvoje ste bili tim.
Pa tako je, nas je zapravo spojio naš tadašnji mentor Dragan Kujundžić. I ja sam jako sretna. Zapravo, moment kad sam ja tamo došla, imali smo, to je bila neka organizacija, pa smo imali predavanja o fotografiji. Tačnije, mi smo njima držali predavanja o fotografiji.
Kako uvod u fotografiji.
Da, o uvodne
osnove.
To nikoli nije trebalo, ti već...
Da, igrom slučaja, ja sam da...
Ti bio kritičar Beograda, da.
Da, zapravo Nikola se pokazao kao izvanredan i bukvalno mene je nazvao taj mentor. Nisam laskava, sam Nikola, da se razumije. Mene je pozvao mentor i pitao pa kao s kim hoćeš i zapravo mi odmah njega ponudio, jer smo mi odmah ostvarili neku komunikaciju. Ja sam iskreno jako bila sretna što je to baš Nikola.
A šta je projekat uopšte podrazumevao?
E,
nije samo izložba, izložbe to je finale, na kraju.
Hoćeš ti Nikola da počneš?
Okay. Mislim da ideja je bila da pokažemo koliko je Beograd dostupan, to jest nedostupan široj populaciji, da pokažemo taj neki Beograd iz naše perspektive.
Kako izgleda iz ugla kulica.
I koliko je dostupan. Osoba,
i koliko je dostupan.
Da.
I to je posljedno.
I zapravo nedostupan vrlo, nažalost. Mislim, to je nekako...
Vi ste koliko, mjesec, dva pre
istina.
Toga, išli po Beogradu i pravili fotografije?
Da.
Bukvalno smo lutali, jer nismo znali, mislim, nismo imali određenu temu, jer je tema kao dostupnost, pa to je vrlo širok pojam. I onda smo išli, tragali da vidimo šta može, gde ne može, zašto ovako može, zašto ovamo ne može.
I dobro, koliko je dostupan? Rekao si nedostupno, šta je sve
vrlo,
kako izgleda?
Vrlo malo je dostupno.
možda je lakše te pitamo gdje ne može.
Da, pa ne, mislim, generalno su dostupna ova kao super urbana mesta u smislu, ne znam, shopping centar. Da, i strogi centar, ono kao klasika, jer to kao mora da bude dostupno. Ali sve ostalo je, mislim, krajnje
kad
se žalosno.
Kad hoće da se uđe u podzemni prolaz, kako to je?
Podzemni prolaz je nemoguće da se uđe.
Ma da ima
iako
onoga što
postoje
zovu,
sad, da neka pokretne rampice, baš u centru grada. Cela procedura da se to aktivira je zanimljiva. Vi možete da fizički da pozovete taj eskalator da dođe gore ili dole, ali on neće da se otvori. Ako na gore napisanom broju ne pozovete osobu koja je dežurna za to.
I ne sad čekate pola sata.
Otprilike, koja je tu negde u okolini i onda ako ste srećni može da dođe da vam otvori rampicu da spuse dole ili ne. Mislim što je...
Dobro, e kako je... Kako je
gradski prevoz je isto...
Gradski prevoz, da.
Nemoguće za koristiti, sem ako to nije španac ili eventualno trole, jer su one sve nuli ravne. Sve ostale se ono nemoguće koristiti, a i fakultet moj generalno bio...
To mi uvijek bilo smjer. Ti si već, nesreća ti se dogodila, ti si već u kulicima došao u Beograd.
Da. Ja sam prvu godinu studio zapravo upisao posle saobraćajke. Fakultet tada još uvijek nije bio dostupan, kao adekvatno. Na prijemnom je bio show, morali su da me nose fizički do zadnjeg sprata gde sam ja bio, gde je bilo moje mesto kao za polaganje
ispita. Dobro, da si obavestio i javio.
Jesam, da, unapred, da, mi smo slali molbu dekanu da to bude negde na prizemlju, da to bude neka dostupna sala, ja ne znam iz kog razloga, ali ja sam dobio potkrovlje kao opciju i to ne potkrovlje na kom u prvom nivou, nego drugom nivou.
Dobre, znači, najviše tamo.
Da.
Evo sad završavaš fakultet, dakle si tamo projektovao sve što treba.
Vodimo rat, ali sad je bolje, mislim, postoji WC u kom ja mogu da uđem normalno, bez da se zaglavim na vratima. Postoje rampice, postoje liftovi. Tako da je dobar deo fakulteta zapravo sad dostupan.
U studentskom domu, ja nisam ni znala, mislim, postoji jedan. Hvala vam, studentski dom koji je
prilagođen.
Da? Moramo da ga nahvalimo, mislim, sam je dobar. Skoro je renoviran, pre možda godinu dana. Nalazi se na Voždovcu, studentski dom Mika Mitrović. On mi se sam generalno vodi kao dom za osobe sa hendikepom i za studente, ali sa većim prosekom, jer je, kao ajde, kažemo, elitni dom.
Pa i lepi, ja sam vidjela, fenomenalan ti je dom. Ja bih voljela da imam tvoju sobu. Lepše je od moja. Da,
kao hotelska soba, to se slaže. Sve je rađeno po našim merama, u smislu da možemo da prođemo svuda i sve to nekako dostupno, sve to ravno, nema tu previše nekih stepenika. Pa čak i stepenice su opet adekvatno rađene. Uz minimalnu pomoć uvek je lako može neko gore da te popne. Mislim, jako postoji sada lift, ali ranije pre toga, jer su širokog gazišta, a vrlo su niske.
Koliko je kultura dostupna? Dakle, ono, pozdraviš te?
Slabo. To baš nekako i nije. To mi je bilo smešno kad me nahvatio na ulici sa onim flyerima. Jer hoćete kao kod nas u požarište, kao ja bih rado, ali nemoguće, da.
I to je sve bilo na izložbi. Izložba je bila finala.
Da.
Idemo, samo da pitam Jelenu. Jelena, ti si suvozač bila u celoj priči, ti si nikoli pomagala.
Moram priznati da sam imala upalu mišića non stop, ali nije on kriv, on je meni pomagao, ali zaista naš grad je jako neprohodan i onda smo čak smislili, moram to da pomenem, da snimimo jedan film, da nas dvoje idemo sa Brankovog mosta tamo dole u onaj parkić, mislim da svi znaju gde je, ispod Brankovog mosta. I da izmerimo koliko kome treba vremena i stavili smo GoPro kameru meni i njemu i ja sam se spustila za 3 minuta normalno onim ogromnim stepenicama, a on je jedničak išao, pa naravno nije mogao tim stepenicama, pa išao do lifta koji ima određeno radno vreme.
Radno vreme lift.
I on jadan nije mogao ni tu da se spusti, pa je onda morao da ide skroz okolo i što je najgore ulicom, a imao je pomoć.
Da, 90% je toga bilo po ulici, jer ne možeš nikako drugačije.
Tako da, što primenjena umetnost, fakultet primenjenih umetnosti, moj fakultet se nalazi tamo dole, jedan deo, tako da Nikola, izvini, ne bi mogao da
studiš. Ali imate studente koji su u toj priči, koji moraju da...
Ne. Imamo studente... Imamo studente sa hendikepom, ali...
Ne u ulicima.
Ne fizično. Da, okay.
Rekli si mi u emisiji da te Nikolin optimizam kupio. Vi ste zaista postali tim i onako nam svima održala predavanje tim povodom.
Da, zaista. Nikola me zaista... Pošto imam dosta prijatelja, ne znam, to je sad postala moda da svi uglavnom padaju u neku depresiju, nešto, ja to kažem, strašno. I onda piju neke lekove i ne izlaze iz kuće i ne znam šta im je. I onda ja kažem ljudima, evo ja imam jednog druga, upoznajte ga, Nikola se zove, evo on će vas naučiti kako da izađete iz te depresije. Mislim, stvarno Nikola...
Jeste, evo ja moram da kažem, ja sam vas stvarno prvi put upoznala i Nikolu sam videla pre nekoliko minuta prvi put.
Zrači,
i ono što sve vreme hoću da te pitam, gde ti nalaziš zaista tu snagu i energiju, dakle taj to toliko široki osmeh kod tebe?
Jo, iskri.
Svaka ti čast, zaista.
Hvala za ono kao za te.
Sad sam rumen.
Jo, ne znam, mislim, nekako, mislim, ja sam uvijek nekako bio mišljenja da je uvijek lako kao dići ruke i pasti u depresiju. Da, i kao sad, ne znam, mene mrzi ceo svet, ja ne mogu ništa, ja ne mogu napolju, ne znam. Kao idemo malo teža varijanta, kao borimo se, guramo dalje, ali nekako je to uvek...
A Nikola putuje po svetu?
Rewarding, onak.
I putuješ po svetu?
Da, uvek, gde god, mislim, kad stignem, ja sam uvek sa.
Dobro, i to je kako? Koje su to neke prevozne sredstva, kako možeš, osim autom svojim?
Pa ne, mislim, generalno, osim autom, pa može u suštini bilo šta uz neke, uz pomoć, naravno, a u autobus je malo nezgodnije, kao i zato što uvek mora neko te unese i iznese. I onda to je jedino praktično ako ideš sa ono 2-3 druga, pa se da ne cimaš istog druga da te nosi ispusta, nego ih kao
meneš,
rotiraš.
Da, imaš obzira.
To. Uvijek je najlakša varijanta ili autobus, ili automobil, ili avion.
I kako to tamo funkcioniše? Pretpostavljam da je velika razlika ako govorimo o zapadnim zemljama.
Da. Gore je razlika ono, astronomska. Malte ne je sve dostupno. Mislim, ne znam, u Italiji je bilo simpatično, u Milanu je neki mislim, mali kafić tu negde kao, aj kažem, u centru. Na prvom spratu možda ima nekih, hajde, 25 kvadrata, ne bih rekao da više od toga. On ima lift da se ti popneš do gore da piješ kafu ili kao šta god. To mi je bilo fascinantno. To je kod nas nekako nemoguće ako imaš kao kafić koje tih dimenzija, a gore na prvom spratu pa kao snađi se. Kao.
Imaš ti kod nas lift. Videla sam ja u Knez Mihajlovoj u jednom kafiću, ali ne radi. To samo stoji tu kao eksponat. Eto, imamo
lift ili ne radi ili ima radno vreme.
Znači,
ili kao na onoj rampi u podzemnom zoveš.
Da.
Neko da se u nekom trenutku pojaviti, verovatno. Mi smo snimili da čujemo kako je u Pirotu, Pančevu i Bečeju, devojke su srednjoškolke, pa da čujemo koliko su njihove škole prohodne. Nismo mogli da ih uključimo jer su na nastavi. Idemo prvo u Pirot. Nina je na telefonskoj vezi, to je ekonomska škola. Nina, koliko je tvoja škola prohodna za one koji su u invalidskim kolicima?
Pa poprilično je prohladna. U mojoj školi postoji rampa za učenike u smetnji sa razvojom, ali ne postoji poseban WC. Takođe, za učenike koji su u invalidskim kolicima, nastava se održava na prizemlju i onda profesori silaze dole.
Hvala ti, Nina. Idemo u Pančevo, Milica iz ekonomske, opet je ekonomska škola na telefonskoj vezi. Halo Milice.
Halo.
Kakva je situacija kod vas u školi?
Kod nas u školi ima nekoliko osoba koje imaju smetnje u hodu. Nemamo baš osobe koje su potpuno potpuno invalidi u kolicima, ali nema u školi ništa što bi sad moglo nešto njima posebno da pomogne. Nema neki poseban prilaz ili način na koji bi oni mogli da se popnu na neki sprat, ali su obezbeđene učionice u prizemlju za njih. Njihovi drugari su skroz korektni i tu su da im pomognu što god je potrebno.
Idemo sad u Bečaj. Dragana, opet ekonomska škola na telefonskoj vezi. Dragana, kako je u tvojoj školi?
Pa, kod nas u školi tog problema nema. Mislim, kod nas je to prevaziđeno odavno. Napravili su i prelaz i za WC je napravljeno, mislim, ravne su pločice. Imamo i spremačicu koja je tu da pomogne našim đacima, kao i razredne starešnice. Brinu o njima, a i za svaku učionicu je prilagođeno, nema nekih stepenjika i sve ravno, tako da nemamo problema.
A kako je sa ostalim školama u Bečaju?
Pa, u ostale dve škole imamo tehničku školu i gimnaziju, kod njih je taj problem drastičan. Znači, svugde su stepenici za WC i za ulaz u školu. Dakle, i u jednoj i drugoj školi je tako. I to mnogo stepenika.
Dakle, trebalo bi da se ugledaju na vas, na ekonomsku školu.
Pa, pokušat ćemo i kod njih da rešimo taj problem. Pošto sam postala lokalni koordinator, pokušat ću i kod njih. Ali veliki je problem, znači, na školi je to prevaziđeno, a kod njih još uvek traje taj problem.
Kad nije u Beogradu sređeno kako je tek u Srbiji i ne očekujemo. Sad, Nikola, ti si malo čas spomenuo dok smo ovo slušali i tvoja škola u Vranju isto nedostupna.
Da, gimnazija kod nas u Vranju, Bora Stanković, je zapravo jako, jako nedostupna i nezgodno je to što su sve učionice, sva predavanja od prvog sprata pa gore, tako da sam kao kojim slučajem bio u kolicima za vreme srednje škole, to
ne
bi bilo,
da škola.
Da, to bilo nešto.
Ali recimo kad bih hteo da studiraš u Beogradu defektologiju,
to bi bilo još teže.
Što je potpuno paradoksalno.
Nekako da nezamislivo da oni nemaju kao razumevanje za te neke naše kao potrebe. Igrom slučaja moja docimerka studira defektološke ovde u Beogradu i nju bukvalno moraju da nose svakog dana gore dole u zini stepenice.
Kako vidite, ali ima šanse, evo Nikola, ti si arhitekta, molim te, učini nešto o tom pitanju.
Ne želim da verujem da ima šanse. Da, mislim, pa generalno uvek može da se ugradi rampica, eskalator, da se to nekako na neki možda dizajnerski način reši taj neki problem denivelacije terena i same fizičke dostupnosti.
Je li to samo pitanje naše dobre volje?
Pa, uglavnom, možda ne baš dobre volje, ali možda više financija, ali i dobre volje, da.
Da se pokrene čitava. Jeste. I da se nađe neko rešenje.
Da se nekako malo nekako svest ljudi okrene ka tom problemu.
Hvala ljudi. A mi se opet idemo na temu Mladi i radio i sad to je nekakva naša prva kategorija, zapravo jedna od tih nekih ideja kako Mladi radio, mladi koji pripremaju, produciraju emisiju, čućemo emisiju koju su za danas napravili mladi. Dakle, i tekst, i režija, i glumba, i muzika, emisija Dobro jutro deco, mogla je da vas probudi jutro su 7. Ako nije, evo sada da čujemo
kako su to mladi odradili. Hvala i Jeleni i Nikoli što su bili sa nama. Hvala i tebi, Maja.
Hvala.
Dobro jutro, deco. 60 godina emisije.
Budimo vas pričom Ane Ivanović. Današnji dan se sluša.
Sanja je otvorila oči i nije videla ništa pred sobom, ni prst pred okom. Sve se zamutilo i pomešalo u jednu boju. Svet je bio rozikast, kao kad se gleda kroz dno čaše. Magla se poigrala bojama, oblicima i linijama. Progutala je velikim zalogajem poznate slike.
Oblik zgrade, krivudavu ulicu i igralište u parku.
Svet je, poput nove bojanke, čekao da se ispuni najšarenijim bojama. Sanja je cupkala, kotrljala kamičak koji se našao pod nogom, zviždala je, brojala zvuke. Magla je postajala sve gušća. Shvatila je.
Današnji dan se sluša.
Zvukom je mogla da vidi kako lončić za kafu pada na pod. Crveni lončić na bele tufne kotrljao se po parketu i zaustavio pored mačije činije za vodu. Kapljica sa ivice činije je pala na pod i napravila baricu koju je upila pukotina parketa. Zazvonio je telefon. Svetlo se upalilo na krovu susedne zgrade. Na drugoj strani planete neko je rekao: "Halo?
Halo?
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 Halo?"
Čuli su se najudaljeniji krajevi sveta.
Krckanje leda sa severnog pola u param parčad. Zvonce bicikla u Kuala Lumpuru. Kapljice sladoleda koje topi sunce u Buenos Airesu. Novčić koji se kotrlja po ulicama Bilbaoa.
I konačno...
Žamor
glasova. U isto vreme, širom sveta...
Razmenjuju se pozdravi.
Menjaju se duplikati.
Prepričava crtani film.
Dovikuje sa prozora.
Trči za laptom.
Ljulja u parku.
Crta kredom.
Svaki za sebe nisu ništa neobično. Ali zgusnuti u nekoliko minuta postaju neponovljivi. Kao otisak prsta ili šara na drvetu. Svi slušaju kako se šum pretvara u svetlo koje se jedva probija do Sanjinih nogu. Magla se razilazi. Sanja se nalazi na najudaljenijoj tački na svetu. Na pustom ostravu. Na najvišem krovu zgrade.
Sada?
Sada Sanja ima odgovore na sva radoznala pitanja.
Slušajte!
Ja sam Radmila Todorović, imam 15 godina i bavit ću se glumom.
Halo?
Halo?
Ja sam Milica Stefanović, imam 28 godina. Ja sam glumica.
Ja sam Nikola Jeremić, imam 24 godine i po struci sam kompozitor muzike za film, video igre i televiziju.
Ja sam Ognjen Škrbović, imam 28 godina i ja sam ton majstor.
Ja sam Nataša Stojanović, imam 24 godine, organizator sam u programu za decu i mlade.
Zovem se Ana Ivanović, imam 29 godina i ja sam dramaturg.
Ja sam Aleksandra Urošević, imam 29 godina i ja sam rediteljka.
Ever had, make it all better when I'm feeling sad. Tell me that I'm special even when I know I'm not. Make it feel good when I hurt so bad, barely getting mad. I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. You It's easy as one, two, one, there's only one thing to do. Three words for you. I love you. There's only one way to say those three words, and that's what I'll do. I love you. Give me more love from the very start. Piece me back together when I fall apart. Tell me things you never even tell your closest friends. Make you feel good when I hurt so bad. Best that I've had, I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as one, two, one, two, there's three, only four. One thing to do. Three words for you. I love you. There's only one way to say those three words. That's what I'll do.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina. 18. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Svi su bili tu. Veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju, svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Tata je nosilac pantalona i brkova.
novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
U središtu pažnje o fenomenu sujeverja. Koliko su takva verovanja rasprostranjena kod nas i u svetu? Koje životne situacije su često praćene sujeverjem i praznovericama? Odakle potiče uverenje da petak 13. nije baš srećan datum? Voditelj emisije od 17 časova je Olivera Simić Milošević.
Dvadeset minuta do 11 časova, ovo je talasanje Radio Beograda 1, dobar vam dan ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, 5 stepeni u Beogradu, prijetan, sunčan, topao dan, kažu bit će tako i za vikend, što nas raduje između ostalog i zato što će u nedelju na jedan jako lep način u čitavoj Srbiji biti obeležen Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar. O svemu tome, ali o zaista uznemiravajućim i upozoravajućim podacima o broju dece obolele od malignih bolesti, o čak i onome što raduje, a to je da kada se tako nešto otkrije na vreme da može da se izliči. O svemu tome razgovaramo sa Todorom Ančićem, predsednikom upravnog odbora Nacionalnog udruženja roditelje dece obolele od raka NURDOR. Todore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Tanja.
Hoćemo li prvo o akciji, pošto evo, tako sam i krenula. Dakle, nedelja 15.
Nedelja 15. u 12 časova, a dvorana kulturnog centra, počeće koncert i trajaće do 1 sat, pa onda će na početku Knez Mihajlove ulice biti simbolično puštanje balona, a na njima će pisati "Seti se svaki dan".
Koncert Aleksandra Simića.
Koncert Aleksandra Simića i grupe Serafimi. Biće direktno prenošen na Radio Beogradu 1 i publici će biti dosta poznatih ljudi i naših prijatelja koji će eto svojim prisustvom podržati našu akciju.
Rekli smo, dakle, u Beogradu simbolično puštanje balona, zato kažem, bit će lepo vreme, akcija neće biti osujećena vremenom.
Da, pa mi radimo i kad je lepo vreme i kad je ružno vreme, svako dete traži svaki dan, ono ne zna da li je bolesno ili nije, ono hoće da provede najbolje svaki svoj dan. Mi se trudimo da porodice i decu što je moguće više, eto, zaokupimo im pažnju nečim drugim, a da ne razmišljaju u danima lečenja o lečenju, nego da budu pozitivni.
I samo da završimo sa akcijom, dakle, u Beogradu, u Novom Sadu?
Ukupno u 13 gradova, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Čačak, Niš, Leskovac, Subotica, Ruma, Smederevska Palanka, Smederevo, Ivanjica, Zrenjanin, Novi Pazar.
I to je to.
To je to. Pa, ozbiljna organizacija. Prvi put smo izašli na ulicu. Do sad smo uvek bili u zatvorenom prostoru, ali odlučili smo da je dobro da priđemo ljudima, da je to u stvari naša misija, da eto tu neprijatnost, to uvek postoji kad ljudi čuju da je neko maligno obolao od maligne bolesti, a još gore kad je nečije dete bolesno, njima je teško da priđu, da pozovu te ljude i tako, i onda uvek postoji taj neki neprijatnost. Mi smo ovog puta hteli da kažemo da se mi smejemo, da nam je osmeh potreban, da nam je optimizam jedna od stvari koja leče našu decu, da svi treba da nam priđu i da svako može da pomogne na neki svoj mali način. Svačije je nešto malo, nama znači puno.
I optimizam je to što sam evo rekla nekoliko puta, da kada se otkrije na vreme, može da bude izlečeno.
Pa jeste, znate, brojke su surove i u zavisnosti od toga kakva je zemlja, od standarda zemlje, zavisi i broj izlečene dece. Tako da u ovim visoko zemljama sa visokim standardom kod njih je procenat izlečenja preko 80%, a u ovim drugim zemljama je ispod 10%. Tako da je vrlo važno kako se odnosimo prema deci, kako izgleda uopšte odnos naš prema stanovništvu. Da bi povećali taj procenat, mi moramo puno stvari da uradimo da bi jednostavno bilo više izlečene dece, i procenat izlečenja se prosečno kreće između 40% i 70%. Znači da nije svako obolelo dete već otpisano. To ima kod nas, znate, u Srbiji je to, kad se neko razboli od maligne bolesti, oni se već polako opraštaju od njega i eto tako, bio je dobar i tako, a u stvari treba se boriti. Mi smo tu da kažemo da borba i podrška tim ljudima koji se bore strašno puno znači. I to je naš cilj, našeg udruženja, da te neke stvari vezano za za nešto što se u našem narodu je uobičajeno, kao malignitet je nešto neizlečivo i eto tako je, da promenimo to. Može da se bori protiv maligniteta, i što je veća podrška društva, to je veća šansa svakog pojedinačnog deteta da se izleči.
A koji su to neki problemi s kojima se dete, ali dobro, dete možda i ne zna, ako mu se na pravi način priđe i ako mu se ne da do znanja da je u problemu, s kojim se roditelji sreću?
Pa vidite, mi u udruženju smo svi roditelji. I u prvom odboru udruženja su svi roditelji i mi znamo kako izgleda taj put, i trebalo je puno vremena da svako od nas pojedinačno preboli te dane da bi mogao da razgovara o tome. To su izuzetno teški dani. Ne postoji gora mora u životu jednog čoveka nego da mu se taj neki najgori noćni san ispunio, to je da mu se dete razboli. Čovjek se psihofizički promeni. On se razboli. Cela porodica se razboli, a Svetska zdravstvena organizacija kaže da se oko 200 ljudi razboli kad je dete bolesno. I mi smo to shvatili i pokušavamo da napravimo jedan krug optimizma oko porodice deteta, da, jer ne samo detetu ne možete puno da pomognete. Ono se leči lekovima, raznim metodama, postoje protokoli za to. Naša deca se leče kao i svuda u Evropi, ali roditelji i porodica treba da budu funkcionalni. Oni postanu disfunkcionalni onog trenutka kad saznaju da im je dete bolesno, i njima treba puno pažnje posvetiti. Naše društvo je malo neosetljivo na to, a ti ljudi i posle izlečenja deteta dugo godina pate. Imaju traumu koju teško mogu da prebole, i za to su potrebni psiholozi, potreban je rehabilitacioni period, da se sa njima razgovara, da to dete kad ozdravi, oni puste da živi kao sva druga zdrava deca. To je vrlo teško kad se o jednom detetu koje je bolesno sa lošim prognozama vi bavite intenzivno svaki dan, svaki sekund. Svi znaju kako izgleda kad se dete razboli od gripa, pa je teško 5 ili 10 dana. Ovo su 2 godine u pitanju. Nekad 2 godine se deca intenzivno leče, i to je jedna teška trauma za roditelje.
I pretpostavljam, i posle nekoliko godina kad se dete zakašlje ili kine, uvek imate taj strašni pretjeranu dozu.
Pa evo, u našem slučaju još uvek je to tako, iako smo lečili dete pre 16 godina, a uvek, nikad to nije isto.
Iako je on sjajan mladi čovjek, zaista, i nikad niko ne bi rekao da ima taj problem.
Apsolutno, ali znate, mi imamo 2 dece, ovo drugo dete nije isto kad se razboli kao ovo starije dete koje je bilo bolesno. I treba se truditi oko roditelja, jer ta populacija ljudi nažalost raste. Broj se stalno povećava. Sad imamo svaki dan jedno novo obolelo dete. I zato je naša akcija ove godine Seti se svaki dan. Svaki dan, po nekoj gruboj statistici, nažalost nemamo još uvijek pravu statistiku, oboli jedno novo obolelo dete. I mi moramo da znamo da sada u ovom trenutku je nekome dijagnostikovan malignitet, i da treba da znamo da je porodica ovog trenutka tog deteta se ozbiljno razbolila i opteretila strašnim problemom i za njih više ne postoji dan, noć. Mi smo lečili dete kad je bilo bombardovanje, nismo znali da nas bombarduju, koliko je bilo ovo strašno. Tako da ozbiljne su traume roditeljske u pitanju. Deca se igraju. Deca, mi im dovedemo volontere, oni se igraju sa volonterima, igraju se sa klovnovima, vole predstave, vole igračke svake godine za novu godinu ili za svaki dan koji je nama važan, mi im pošaljamo po nešto, oni se raduju i nekako zaborava na te probleme da moraju da budu u bolnici. A jedna od stvari udruženja je da imamo roditeljske kuće u kojima smo im obezbedili mesto gde roditelji iz unutrašnjosti koji dolaze u velike centre da se leče mogu da dođu i da provedu vreme lečenja umjesto u bolnici, u roditeljskoj kući. Time štedimo državi zato što ne zauzimaju bolnički krevet, a s druge strane pomažemo deci jer su i to statistike pokazale da što je dete manje u bolnici, što je više u prirodnom okruženju, to je za dete bolje. Mi u tim roditeljskim kućama imamo mesta za relativan komfor tih roditelja, nije to ništa posebno, ali poneko ko nema struje i vodu pa dođe u Beograd i u našu roditeljsku kuću, on ponekad ne želi da se vrati kući. Tu se deca igraju, tu se roditelji podržavaju međusobno, dolaze naši psiholozi, nutricionisti, dolazimo mi kao roditelji da ih podržimo, da popričamo sa njima.
Da znate, vi koji znate kako se u kom trenutku neko osjeća i koji se
znate,
to troši.
Evo mogu da vam kažem samo jedan banalan primjer. Vaše dete je dobro, prošlo je svu terapiju i vi sad treba da idete na kontrolu i strepite 2 sata, jer svaka kontrola znači da se možda bolest vratila. I ti ljudi su strašno opterećeni. Oni pričaju samo o tome, onda mi dođemo malo da popričamo s njima o nekim drugim stvarima ili o tome, ali na neki vedriji način. To njima strašno znači.
Mnogo je problema koji se javljaju i na mnogo načina mi možemo i da im pomognemo i da podržimo čitavu priču, ali pošto nam ide vreme da kažemo, sredstvo od ove akcije će biti usmerena ka Nišu.
Pa evo ovog puta mi smo jedna od retkih organizacija koja radi neku takvu stvar što je u stvari državni posao. Mi smo shvatili da je odeljenje u Nišu u najlošim stanju, to je hematoonkološko odeljenje u Nišu, i odlučili smo da zajedno sa gradom Nišom i kliničkim centrom i klinikom za interne bolesti u Nišu napravimo jedno potpuno novo odeljenje u Nišu. Već smo krenuli u dobijanje dozvola, normalno to kao i svud u Srbiji ide teško, ali smo objavili da ćemo to da uradimo i mi ćemo to da uradimo. Napravit ćemo jedno novo odeljenje po evropskim standardima gde će lekari koji trpe strašan pritisak ovog puta, moram da pomenem i to, znate, oni daju sve od sebe svaki dan, a pacijenti im odlaze. I to je užasan pritisak i za te lekare, i ti lekari treba da se osjećaju dobro, da uđu u jednu modernu i lepu bolnicu gde će sa zadovoljstvom da radi svoj težak posao. I taj to će biti to odeljenje će biti završeno u roku od godinu dana. Mi imamo rokove, ako ne potrošimo novac koji smo dobili za određeno vreme, taj novac gubimo, a mi ne želimo da izgubimo ni jedan jedini dinar. Mi smo u udruženju svi volonteri, svaki dinar je važan, svaki dinar je na našem sajtu, zna se gde se troši, i to je još jedna od stvari na koje smo mi ponosni, a to je da smo apsolutno transparentni, da svako ko jedan dinar da našem udruženju znači da će taj dinar da bude potrošen.
Što je naročito bitno u poslednje vreme,
što se vreme izuzetno važno. Pa jeste, vidite, nažalost, postoje stalno neki slučajevi koji se dešavaju, možda se i ne dešavaju, možda su i namerni. Ponekad, posto ne mogu da poverujem da postoji toliko slučajeva da se ti slučajevi dešavaju da bi poverenje ljudi i donatora nekako uzdrmali da ljudima kojima bi hteli da pomognu, oni više ne pomognu zato što izgube poverenje zbog ovakvih slučaja.
Nažalost.
Nažalost.
Hvala što ste bili naš gost danas.
Tako kratko. Hvala i vama.
Vidimo se u nedelju u svakom slučaju i Radio Beograd 1 će prenositi koncert. Mi smo uz vas od 12 časa i 15 minuta u nedelju na našim frekvencijama.
Hvala
Todor
puno.
Mančić, predsednik upravnog odbora Nurdora, bio gost Lasanja danas i bilo je ovo sve što se tiče šetnje. Za nekoliko trenutaka kreće Srpski na Srpskom, onda Vesti u 11, a posle toga Zemlja čuda i Tanja Milikić. Ja sam Tanja Zeljković, sa mnom su bili Ružica Ćirić, Ljubinka Dobrilović i Aleksandar Kostić.